Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valsts galvu sarunas Rīgas pilī apliecināja, ka trīs Baltijas valstis ir vienotas, un šī vienotība balstās uz kopējām interesēm un vienotu pasaules skatījumu. Tāpēc tikšanās ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem otrdien paziņoja prezidents Egils Levits. Kā pirmo no sarunu tematiem Levits izcēla dzelzceļa līnijas Rail Baltica projektu, pār kura īstenošanas tempiem un termiņiem pēdējā laikā gulusies šaubu ēna.
Mēs apstiprinājām mūsu valstu ciešo apņemšanos veicināt Rail Baltica projekta īstenošanu un pārvarēt iespējamās grūtības, kas šur un tur rodas, bet politiskā griba ir stipra un vienota, mēs šo projektu īstenosim un proti īstenosim arī paredzētajā laikā. Un tas ir valdību un ministru un pārvaldes un inženieru un citu līdzdarbinieku uzdevums to visu īstenot, bet mēs kā sakot, kā valstu vadītāji sakam, projekts tiks īstenots un viņš tiks īstenots laikā.
Rail Baltica jautājumā Levitam piebalsoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, paužot, ka trīs Baltijas valstu prezidentiem vajadzētu vairāk iesaistīties projekta realizācijas veicināšanā.
Kaut mūsu kopīgie strateģiskie infrastruktūras projekti tiek realizēti labā tempā, ir svarīgi nodrošināt arī to, ka šiem projektiem ir augstākā politiskā līmeņa prioritārs atbalsts. Es rosināju, ka prezidenti regulāri uzrauga elektrotīklu sinhronizācijas un Rail Baltica progresu, un uzdod valdībām šiem projektiem dot augstāko prioritāti, lai paātrinātu to realizāciju.
Kopīgos infrastruktūras projektus izcēla arī Igaunijas prezidenta Kerstī Kaljulaida. Igaunija no Latvijas nākamgad pārņems Baltijas valsts sadarbības formātu, Baltijas asamblejas un Baltijas ministru padomes prezidentūru. Kā vēl citas prioritātes Kaljulaida izcēla digitālo attīstību, klimatu un vidas jautājumus, reģionālo drošību. Viņa norādīja, ka pirms tikšanās Rīgas pilī otrdien no rīta Ādažu bāzē apmeklēja daudz nacionālo divīzijas štābu ziemeļi un pauda lepnumu, ka visi trīs Baltijas valstis saskaņā ar NATO vadlīnijām aizsardzības tēriņiem virza vismaz 2% no IKP. Runājot par reģionālo drošību, Kaljulaida uzsvēra, visi trīs prezidenti ir vienisprātis, ka sankcijas pret Krieviju nedrīkst mīkstināt.
Mēs visi esam satraukti, ka gandrīz 6 gadus pēc Krīmas okupācijas Rietumvalstis apspriež tās pašas kļūdas atkārtošanu, ko pieļāvām Grūzijas gadījumā 2009. Gadā. Proti, atgriezties pie ierastās lietu kārtības, pirms tam neatrisinot konfliktu. Mēs stingri uzskatām, ka nav pamata pārskatīt sankcijas, pirms nav pilnībā īstenotas Minskas vienošanās. Mēs pilnībā atbalstām Ukrainu un Grūziju.
Vienlaikus Lietuvas prezidents Nausēda izcēla Astravjecas atomelektrostacijas problēmu, kuru Baltkrievija būvē netālu no Lietuvas robežas. Lietuva aicinājusi no tās nepirkt elektrību, tomēr Latvija noraidījusi Lietuvas ierosinājumu bloķēt šo elektrību, kaut atbalsta Viļņas prasības attiecībā uz kodolstacijas drošumu. Levits atzina, ka Baltijas valstīm šajā jautājumā ir vienots skatījums, taču dažādas pieejas. Pēc tikšanās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidenti devās apmeklēt Ziemassvētku tirdziņu Doma laukumā, lai kopā paviesotos Latvijas Radio 5 labdarības maratona Dot 5 stikla studijā. Gince Moliņš, Latvijas Radio.